Orsiyetin yeti tanqitlanyan polis güýçlerini reformirleme maksady bilen prezident Medvedev Eşeri İşler Ministerliğinin işgärlerinin sanının epesli azaldylmagyny buyurdy. Ol şeýle hem polis güýçlerinin hatarına düzgünde dami güýçlendirmegi wada etdi, edilmeli ýene bir işde korrupsiýa garşy aýgatly göreş alyp barmak.
Ответственность сотрудников органов внутренних дел всех уровней должна быть усилена.
Eşeri İşler Ministerliğinin işgärlerinin jogapkärçiligi her bir derejede arttırılmaly. Men aýratyna bir polis işgäri tarapyndan edilen jenayata agyr jenayet iş diýip garalmagyny teklip etdim diýip Medvedew aýtdy.
Как обстоятельства, оттекчающие уголовную ответственность.
Medvedev ministerliğin baş edarasındaki işgärlerin sanını 20.000'den 10.000'a getirmegi buyurunduğunu bellep, ministerliğin yukarı dereceli işgärlerin arasında hem özgörüşlerin bolcaktuğunu bildirdi. Ol polis işgärlerinin sanının hem 2012 yıla çelli 5'ten 1 aşaqladılmağını buyurdu. Medvedev şeýlehem Premier Minister Vladimir Putin'in hökümetine ýurdun polis güýçlerini kadalaşdyrmak barada 1-nji dekabrda şelli bir täze kanun taslamasyny düzüp parlamentin garamagyna bermegi barada buyruk berdi. Prezident Eşeri İşler Ministerligi Reşit Nurgali we hem ministerligiň içindäki korrupsiýa garşy göreşere täze plan taýýarlamak üçin 1 aý möhlet berildi.
С нарушителями дисциплины нужно бороться, причем бороться жестко.
Düzgün nizami bozyan polis işgärleri cezalandırılmalı, hem de ağır cezalandırılmalı. Kanuni yollar bilen çıkarılan buyrukları yerine yetirmeyenler cinayetkar deyip Medvedev aýtdy.
Тот, кто не исполняет правомерно отданный приказ, тот преступник.
Medvedev geplap durka çıkarılan bir 5 sahifalık beyannamada prezidentin görülmeli beyleki çareler barada hem bir permana kol çekendigi aydylýar. Şol ýerde bellenmegine göre daşary ýurtlary ýurtdan çıkarmak, maşinlary barlamak inni Eşeri İşler Ministerliginiň wezipesine girenok. Ors polisi soňky wagtlarda paraxorluk we öz wezipesinden galp peýdalanýanlykda aýyplanyp, ýeti tanqid astyna düşdi. Adam hukukları toparlarının aytmağına göre aylık kvotonu doldurmak için polis işgärlerinin adamları qiynamağı, korkuzmağı, şayetlerin görkezmelerini kalplaştırmağı, adamları yersiz yere tutmağı inni adati yağdaya evurluptır. Soňky wagtlarda polis tarapyndan bolýan gazaply hadiseler de bir çäre görmek üçin Kremle görkezilýän kysyşyň artmagyna getirdi. Mysal üçin öten aprel ayında bir supermarketde Moskowanyň bir polisiýa bölüminiň başlygy 2 adamy atyp öldürdi, 7 adamy hem yaralady. Garalawçylar oňa ömürlik türme tossoglugyny talap etdiler. Bu barada suwdun öňümizdäki günlerde hökm çykaryna garaşylýar.